tika apstiprināta šī te NATO misija Irākā, kas nozīmē, ka NATO kā organizācija šeit daudz aktīvāk iesaistīsies ar dalību valstīm. Un kas attiecās uz Krievijas, tad mēs izvērtējām visus, teiksim tā, jaunākos draudus un attīstību Krievijas pusē un pārnājām to, kā mēs no NATO puses varam vislabāk atbildēt uz šiem iespējamiem draudiem, arī attiecībā par savu gatavību pakāpi, par savām tehnoloģijām, par savu, teiksim, bruņojumu un spējām.